Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tajās dienās Jēzus teica, sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņa augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogus no ērkšķiem, vai vīģis no daģiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu. Daudzi sacīs uz mani tenī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļauni darītāji. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, tu kas visur esi un visu piepildi, svēto dārgums un dzīvības devēji. Mēs tev lūdzam, nāc apgaismo mūsu prātus un sirdis un dari mūs ne tikai par vārda klausītājiem, bet arī par tavu vārda darītājiem. Āmen. Ja ieskatās sauktās tradicionālās rindas lasījumos, jo tā, kā viņi arī sauc mūsu baznīcā, viengada rinda, tie ir baznīcas gadam izvēlētie teksti, kurā tad viena gada laikā tiek sekots evaņģēlija notikumiem. Tad sākot ar Jāņa Kristītāja dienu, ar šo spēcīgo vēsti, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu pienākusi. Šī Jāņa Kristītāja tēma vijas cauri līdz pat augusta beigām, kad tiek svinēta Jāņa Kristītāja nāves diena. Un pat evaņģēlija ir vietas, evaņģēlija lasījumi, kur mēs nedzirdam pieminot Jāni, mēs varam redzēt, kā viņi ir saistīti ar viņu sludināšanu un kā viņi ir saistīti ar viņa uzdevumu. Un šī uzdevuma saistību, šo pasludinājumu par Kristus nākšanu un tad arī piepildījumu pašā Jēzus personā. Šīs dienas evaņģēlijas, protams, ļoti skaidri sasaucās ar Jāņa Kristītāja vēsti. Vārdi no Kalnas prediķa, tātad Kalnas prediķis ir, var teikt, runa, ar kuru Jēzus iesāks savu publisko kalpošanu, tas nav ilgu laiku pēc viņa kristības, kur Jānis Kristītājs viņu krista Jordānas upē, un mēs ļoti skaidri saklausam Jāņa vēsti, kur viņš sludina. Cirvis kokiem jau pie saknes ir pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Jēzus turpinās šo līdzību, kurā viņš izvērtīs to par dārznieku, par dārza īpašnieku, jeb saimnieku un dārznieku, kur saimnieks skatās, kā viņa dārzs nes augļus, un dārznieks ir tas, kas viņu kopja. Un ja īpašniekam šķiet, ka lūk kāds šis koks nenes augļus, ka viņš ir jārcēt, tad dārznieks saka, pagaidi vēl, es viņu iztīrīšu, es viņu aprakšu, aplaistīšu, un ja varbūt, ja nākamgad, ja tad nebūs šī augļa, tad arī atbrīvosimies no šī koka. Un šīs līdzības, šī līdzība, kas tiek izteikta, proti runā par dzīvību. Par dzīvību, kuru Dieva dēls ir nācis dot un atjaunot ikvienam cilvēkam, ikvienam, kas tic viņa vārdam. Pirmām kārtām tādēļ, ka šī koka līdzība to uzsver tādēļ, ka lai arī process, kā koks aug, ir lēns priekš mūsu laika izjūtas. Tā tomēr ir noris. Tā ir dzīve, kā viņa veidojas, zarojas, kurā mēs varam pazīt savas dzīves veidošanos vēl skaidrāk pat veselu dzimts koku veidošanos, kur katrs zars ir nozīmīgs, kur ir zari, kas kļūst pamazām par stumbriem, kas jau nes visu vainagu, kas nes pārējos zars, un daži zari nokaust, izzūd, iznīkst. Tātad šāda šī dzīves salīdzinājums. Bet mēs arī, protams, varam redzēt to savā dzīvē, ka mūsu dzīve ir sazarota, mums ir dažādas saistības ar cilvēkiem, mums ir dažādas nodarbošanās vai nekāda mūsu darbs, kādas brīvā laika aizraušanās, mēs palīdzam kādreiz saviem draugiem. Tā nav vienveidīga dzīve, viņa ir sazarota. Jēzus šeit arī runā par augļu nešanu. Augļu nešanu, tā tad ne tikai par to, ka pats koks aug, ka viņš pieņemās pilnībā, ka viņš pieņemās plašumā, viņš sazarojas, viņš kļūst aizvien pilnīgāks, bet arī tas, ka katram kokam ir jādod augļi. Šo līdzību, kur viņš saka, ja sēkla nekrīt zemē un nemirst, tā nevar nest augļus. Tātad mūsu dzīvē arī ir jābūt tam, mūsu dzīvē ir jābūt tādai, kurai, ja cilvēku dzīvē jābūt tādai, kur paceļas pāri pašai sev, kur nav pašpietiekama, bet kur dalās ar to, kas viņā ir, ar pārējiem, ar citiem. Un tur ir nepieciešama augļi, tur ir nepieciešams kāds rezultāts, kāds pārpalikums, kur mēs varam dot. Kādēļ tas tiek mums atgādināts? Tādēļ, diemžēl, ka šī cilvēka pašpietiekamība ir tik spēcīga, viņa tāda sautība tāds pats, teiksim, mantrausība un sakoncentrētība uz sevi ir tik plaša, ka viņa spēja šo dzīvību apturēt. Es tā varētu domāt, ka cilvēks gribētu dzīvot, ka viņš gribētu brīvot, brīvi elpot, ka viņš gribētu dalīties, viņš gribētu priecāties ar līdz cilvēkiem. Diemžēl, tā mēs, jāsaka, ka mēs varam to atzīt vis tādos savos labākajos brīžos, bet ļoti viegli ir iestikt tādā ārējā sirsnībā, ārējā tādās gludās attiecībās. Bet tad, zem šīs virskārtas, zem šīs mizas dzīvības sulas jau vairs netek. Un ārēji tas izskatās kā koks, ja Jēzus saka avju drānas, tas ir glīti un skaisti, bet iekšpusē tas ir viss miris. Tur iekšā, pat teiksim tā, Jēzus vārdiem runājot, tas ir bīstami. Tur sēž iekšā zvērs, kas rauš visu sev, kas ir gatavs arī saplosīt, lai sevi gandarītu, lai sevi paēdinātu. Un, protams, šeit neiet runa, ka tas ir atklāts šis zvērs, bet šāds cilvēkos šāds zvērs arī var būt šis sautīgais, pašpietiekamais, kurš, ja arī nes kādus augļus, viņš pats viņus izlieto, turklāt viņam ir vajadzīgi sveši augļi, svešs labums. Un Jēzus brīdina mūs no tādas dzīves, no tādiem cilvēkiem. Un viņš var teikt, brīdina no lēticības, brīdina no tādas dzīves tukšības. Viss ir pieklājīgi, mīļi un jauki, bet iekšēji ir iekšējas pretrunas, ir iekšējas nesaskaņas, iekšējas nemieras un pat ļaunums. Jēzus pielīdzina šādus cilvēkus viltus praviešiem. Un mums nevajadzētu sākt uzreiz izturēties pret tik vienu cilvēku ar aizdomām, skatīties, tu man vēli labu, jā, nu, var jau būt, varbūt, ka tu mēģini izlikties, vai ne, tu man atnāci palīdzēt, jā, tas noteikti, vai ne, ka tikai tā, tev ir kaut kas, ko tu no manas gribi izkrāpt, tā ir slimīga attieksme, protams, un uz to Jēzus neaicina. Bet tai pašā laikā viņš būs brīdina no lēticības. Un ja mēs paskatāmies uz pagājušā gadsimta postošākajiem režīmiem vai ne, Eiropā, kas bija nacisms un komunisms, tad šie cilvēki taču visi sludināja labas lietas. Viņi sludināja vārdos, brīvību, taisnību. Visi bija miera cēlāji. Bet daudzi atcerās tos laikus, ka bija darbs bija pirmā vietā, bija sociāla taisnība, vienlīdzība visu cilvēku vidū. Tas viss bija it kā uz ko šīs sistēmas valstis balstījās. Bet mēs taču daudz paši pat pieredzējām, kādi bija augļi. Kādi bija augļi, kad iekšpusē tur bija cietsirdīgs aprēķins. Un aprēķins, kurā uz vienu daļu, uz vienas cilvēces daļas, tad vajadzēja celt otras cilvēces daļu labklājību. Turklāt lai to varētu darīt, tik izpostītas neskaitāmas dzīves, cilvēku ģimeņu dzīves un veselu tautu likteņi. Un, protams, tas mums ir vēsturē vislabākais atgādinājums, kā patiešām aiz skaistas virspuses, aiz tādas daudzsološas virspuses var slēpties kaut kas plēsīgs. Un tādēļ tas mums ir vēlreiz atgādinājums nebūt lētticīgiem, neklausīties tikai skaistos vārdos un meklēt īstus risinājumus, tos tie, kas nes labumu visiem, kurus mēs pazīstam no evaņģēlija, kur mēs atpazīstam no Dieva atklāsmes. Taču Jēzus nobeidz šos vārdus, viņš saka, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tie, kas dara man tēva gribu, tie ieies debesu valstībā. Un šeit mums ir jāpamana, ka lūk šie vārdi attiecas ne tikai uz kādiem ļaundariem, bet viņi arī attiecas uz mums. Un tas, protams, ir cilvēka dzīvē ir šī potencialitāte, jeb iespēja to no paši no pieredzes mēs zinām, ka ir šī iespēja, šī ļaunuma iespēja ir atrodam katrā cilvēkā. Un tādēļ Jēzus neaicina mūs uz kādu labu uzvedību, bet viņš aicina uz jaunu dzīvi, kurā ir brīvība no destruktīviem, ļauniem spēkiem. No tādiem spēkiem, kas pat atrodas cilvēkā pašā, viņa grēks, viņa sautība. Bet jauna dzīve ar jauniem augļiem. Un tas, protams, nav viegli. Mēs visu laiku atrodamies šajā spriedzē. Šajā spriedzē, kā luteriskā teoloģija saka, starp grēcinieku un taisnotu. Un nav tā, ka mēs varam kādā brīdī teikt vai ne par kādu citu, ka lūk, tas ir pazudis grēcinieks, viņam vairs nav cerības. Mums ir jāuztur cerība, mēs nevaram būt lētticīgi un viegliprātīgi, bet mēs nevaram galēji nosodīt kādu cilvēku, ka viņam vairs nav atgriešanās iespējas, nav viņa dzīve ir izniekota. Un tai pašā laikā mēs arī nevaram teikt, lūk, mēs nevaram teikt par kādu cilvēku, arī tai skaitā par sevi, ka lūk, mēs tagad esam svēti. Mēs vienmēr atrodamies šajā spriedzē starp savu nepilnību un Dieva aicinājumu, Dieva pestīšanas darbu. Protams, šeit arī ir atgādinājums par šīm avju drēbēm ļoti skaidri, ka manas avis dzird manu balsi. Proti, ka Kristus sekotāji ieklausās Jēzus balsī. Viņi seko, avs izceļās ar to, kurš seko. Protams, tāda avs, kura ir tikai tāda izskatās, bet ar vilka dabu, viņa šo balsi nespēja klausīt. Viņai ir šī zvēra daba, kas grib darīt savu gribu, viņa nespēja sekot. Viņai ir jādara tas, kas ir iesēts šajā paša gribā. Un ja mēs klausamies labā gana balsī, ka mēs dzirdam šo kungs, Ne katrs, kurš saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kurš dara manu tēva gribu. Un tad ir tā, jāiztrūkstas nedaudz, jo cik gan maz ir tas, cik maz savā dzīvē ir tas, cik man izdodas. Es, protams, labprāt gribu darīt tēva gribu. Es gribu pieredzēt augļus savā dzīvē. Es gribu šiem augļiem dalīties. Bet cik maz patiesībā lūkšanā, kristīgā sadraudzībā, tādā mīlestībā, žēlsirdības darbā, es spēju to izpildīt. Cik maz patiesībā manā krājumā vai šajā avotā, akā ir ūdens. To tik viegli izsmelt. Dažreiz tur ļoti ātri aptrūkstās un šo augļu nav. Ir kaut kāds panīkums, sausums, nīkšana. Kā lai es varu sekot Kristus aicinājumam, kā es varu piedzīvot šo jauno augšām celtā kungā sakņoto dzīvi. Un klausoties labā gana balsī, mums ir jāatcerās viņa paša vārdi. Viņš saka, es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat. Tad, protams, kad šī sausuma brīži, šī mūsu nespēja, šīs grēcīgās dabas pārspēks, parasti izpaužas tur, kur trūkst lūkšana, kur trūkst paļāvības, kur mēs esam izniekojuši kādu laiku, jau atstājuši, gribējuši būt pašpietiekami. Bet cilvēks, kurš var tikai paliek pie kunga kājām, kurš paliek tik tuvu viņam kā zars kokā, kaut vai kā uzpotēts zars, kurš ir ieaudzis, iesakņojies. Šī saite arī nesīs augļus pat tad, ja mūsu pašu griba, mūsu pašu spēki ir par vāju. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen.